Radio Okapi.
Basango na biso Blaise Chindani.
Okapi.
Pokwela muna bino banso tolanda yambo bokuse basango. Balobi mbisi ya kalemi le kankama ibale babungi uta mopepe makasi mwe mobeta kio etima Tanganyika na butuwa mwa moko pona kotane na mwami bale. Boko kati na bango ba monani oikolo Tanzani, taratina bakaiko lukape basusu oikolo ena. Manso mazongi na molongo na Shabunda na etuka Sud Kivu. Misala ya mombongo mizongi laki uta lobilo leki o site eye. Manso simate batumboki ya bagai ya mutumboki bakote la site ena. Yoko ekele eklesia to eglise de reveil na balabala Kimbondo na bandalungwa mola ezali kosenga na baboti komema bana na bango po batala soki bazali na kindoki likambo litelemeli yoko lisanga libatela kama koki mabato lisadel na bokuse. Mbote na bino banso bosuli bakuwa kulanda biso awa na komine ya bandalungwa na inguma mokonzi Kinshasa. Boto yebisaki balobi mbisi le kankama ibale bazali komona note ono katanga uta mopepe makasi mwe mobeta ki oetima Tanganyika na butuwa mwa moko pona kotani na mwami bale sangwe pesa mile lolo ye na kalemi na mokamili sangali ya balobi mbisi ya etima Tanganyika kopelta na mokuse. Dede Kapalanga abedi alobi alobite ba zali sika kuluka bango na ngambo ya kolo Tanzani wapi ba mona kiboko kati na balobi mbisi bana. Moka mialisanga kopelta azali kulimbola na elobeli ya ekspedi mwamba mubi.
Obutu ya miazomi na mwambe kino miazomi na libwa mupepe mozalaki makasi oetima Tanganyika pe mumemaki mapinga kolika tuku basato ya balobi mbisi to baete sika baye bazali komona na te bazali pene ya kama babale kasi awa ezali kolobangai ndambo ya batu basili komona na ongambo esusu ya etima Tanganyika oekolo Tanzani lelo tokotinda bwato esusu o Tanzani po na boluka luki
Tanzania. Mino pe bisale lo aminganga pona centre ya kolongono ya kan ya bakima bitumba ya mugunga ya isato uta lelo na tongo ezali libonza ya au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR na mokuse lisungi liye lizali mingi mino basivier mbeto bamatla mbeto wapi basi babotelaka pe bongo na bongo pona mokambi atali mambi mamiango onte ya HCR lisungi liye lipesami na lisungi liambo la matière ya Ecole France. Sangwa Patrick Maki ya Virunga Business Radio na yo Arlette Mbui ki se vesa.
Sina ya lisungiliye ezali kokembisa misala o l'hôpitalo ya kan ya bakima bitumba ya mugunga 3 mingi na matali mambi makobota boye lobi mokambi mwango moye ya HCR Dio Aziz alobeli pe misala ya kolandela bosaleli biloko biye ya mosala pona bosenga ya bakima bitumba oka mugunga 3 kaka ye abakisite minomiye mipesa maki ekosalisa mingi bokono bwa malaria pe bokono miko utaka na bosangisi nzoto lifilime moye ako mbaka l'hôpitalo ya Kamugunga 3 asepeli na likabolie ya HCR kolana na Bertin Maombi lisungiliye ye kokembisa mosala ya maternité o l'hôpitalo lia ye tosimbate HCR elobeli motango ya lisungiliye te.
Tokei au Sud Kivu wapi lisanga observatoire gouvernance EP OGP na mokuse ebimisaki lelolo ye bilembo bya bolukaluki esalaka elongo na masanga ma société civile omayematali kobuka makoki mabato omabulu ya makele na mbeba bamoni ezali pe na bojali ya basoda obisika bina bilembo biso bazwi bakomolo bayango olikita ya bakambi bikolo lya lisanga Siergel pwete bazwa biyano bilongo bani pona kosilisa mambi ya kobuka makoki mabato obisika bina. Tiber Dunia Kajemba ya Observatoire Gouvernance EP azali kotanga bokombeba bamonaki obasit ina azali koloba yango ne lobeli ya Jean Kassami.
Mtambuo kwa ama makosa
ezali na bisika biye basoda bazali nano komona na boko po ya kufuti sampako pe basusu po ya kolande labaye bazali kotimo la makele emona ni pete obisika bisusu komanda oyo atyami kutu na bakonzi balikolote kozwa makoki makobotolo maso maye batimo limabanga bazwaki na mokolomona na mbala esusu pe okuta te batimo limakele bazali solo na mikanda miandingisa po ya mabelemana kasi tomoni nano Martin Bisika bitindamise po ya botimoli makele na maboko to exploitation artisanale pamba. Wanande ezali kobuka makoki mabatimoli baye, baye bani penza na leta po ya mosala mona.
Basoda ba ekolo ba FARDC ba botolaki utalobi loleki site miniere ya Kasese ye ezalaki na maboko ya barai ya Mutomboki uta mwa jomi na moko sanza ya mbomoleki manso sima bitumba bikasi na ngonga ya mitano sima ya nzanga pe umelaki mwantango moke ebisi bakambi ya ngumba kindu mambi maye masalemi bobele sima mikolo mineite ba FARDC basoda ba ekolo babotola pe site ya Punya. Maso mazungi na molongo na Shabunda tozali boyene tuka ya Sud Kivu. Misala ya mombongo mizungelaki utalobi loleki osite eye ezali otaka kilometele nkama isato na ntuku itano o sud ya Bukavu. Bozongi ya misala miye bo salemi sima ya mikolo mitano te loko moko esalamate onte ya site ena. Maso sima te batumboki ya barai ya Mutumboki ba kote la site ya Shabunda. Sangwa Emil Sadiki uta Shabunda da centre Kasilingala ya Arlette Mbui kisivisa.
Bitelo zando pe bandako ya mimbongo mifungwanaki uta lobi loleki. Babilon sike ya letape lokola bifungwanaki. Baie tuka bazali kosala misala mia bango bomo misano. Kasi babilo binso ya misala ya mondele mboka bitika lise ya kokangama uta sikawa mikolo mitano. Mondele mboka pe basali baie banso bazali komono note. Uta babundisa ki baie FRDC baie bazwama ki o Shabunda centre. Baike kati na Shabunda centre balakisi bobangi bwa bango pamba te mondele mboka azali komona na te. Kola na bato bazwani mi pene pene ya mondele mboka pe balandi baeba bale, bazwami yo quartier général ya MONUSCO. Na mutuna mwasima enzanga eye, eloko sala andimite bazwami na balandi baeba bale o quartier général ya MONUSCO po ya bokengi bwa bango. Kola na bayi mampinga, mapinga eko sala kamosala po ya ekolo Kongo eye elakisami na mondele mboka. Mambi matali bokengi o Shabunda ezali o maboko ya bayi mampinga ya ekolo.
Lingomba lia masanga mabundelaka nsomi ya bato Renadoc lisengite efongwa manalombango bo sambisi pona Gustav Bagayamukwe. Ye moto amibenga ki mokambi ya yoko lisanga lia batumboki ya Sud Kivu akangemi na uvi, akangama na uvira uta mwadzomi sanza iba lepe atinda manenguma mokonzi Kinshasa pona sekretere exekutif national ya Renadoc na yoko liye bisoboswa bapandi sango lelolo ye Gustav Bagayamukwe azali kokoba komono pasi na bolo kwa ANR awa na Kinshasa tango na kusambisa ye pona Fernandez Murola bo telemeli masangama bokonzi bonso ya ekolo ezali mbeba oboso ya mibeko mia ekolo kasi baise mbonde basengeli kosala mosala mabango ya kusambisa moto ona. Fernandez Murola azali koloba nelobeli ya Jacques Yves Molima.
Nous pensons que Monsieur Gustave Bagayamukwe depuis lors.
Tobandite moimbo ka Gustave Bagayamukwe azwami yo maboko ya bayi aner. Makanisi mabiso ezalite asengeli na botosi bwa nzoto baye. Bakoki komonyo kolate lokola boyebi uta mobu koto ibale na zomi na moko mokonzi ya ekolo admisa ki mobeko moyemo pekisa ki konyo kolobato o ekolo RDC. Na boye konyo kolabato e pekisa mi o ekolo na biso bipai biso tango iso penali kukinso. Na yango tosengite pa fungola bosambisi yoko ya sembo pote muimbo ka Gustav Bagayamukwe ayanula na mambi ya salaki. Mambi maye mamunisa milokola mabeo boso ya mibeko ya ekolo. Boyebi biso masanga ya bobundi po ya makokia ya bato toko bundela ka bato banso. Kasi toko sunga ka bato baye bakokela ka masanga ya batima mando kite.
Ki kreye de mouvement militaire pour déstabiliser la république.
Ligue de la zone Afrique pour la défense des droits des enfants, étudiants et élèves, Lisadel Namokuse, et Boakimbela Ona Biyamba Bianzambe Toba Église des Réveils, Iye Isali Kotinda Teba Yinabana Bake. Pour la Mokambia Lisangali Iye Libundela Kamako Kimabana Bake, Yoko Église des Réveils Nabalabala Kimbondo, Nabandalungwa Mola, Awanengwa Mokonzi Kinshasa, Isali Kobiangi Sababoti, Komemabana Nabango, Pona Kotala, Soki Bazali Nandokito Te, Pona Godeka Yimbe, Esengeli Kotele Melakila, Ebe Ena Pambate, Yangonde et Salakate, bana bako mabayike o babalabala, awa nengu mamokonzi Kinshasa, Radio Okapi, Radio Akimia, et Telemaki Likambolina. Bolanda pona yango, sango ya Jacques Yves Molima, na yo, Giro Jenny Ampala.
Liboso ya eyamba eye totanga ki special consultation prophétique mama mema bana oyeba eta dam na bango pona godeka yembe mokambi ya Lizadel makambo ya boyende ezali ko bota ba chegenzike na kati ya kisasa abakisite na bolukaluki ya UNICEF e monana ki solote bana nzike ba ebazali na nzela bazali kuna pamba te ba bianga mi bandoki mingi mingi na ba eglise ya réveil na yango asengi na mokambi ya eklesia eye Bishop Jimmy atika campagne eye sokite akomemali kambulie liboso ya bazuzi pote ezali mbeba ya boluki koyina bilenge mbela eye ya Lizadel eyokami solo pambate na sango tozwi bishop oyo akani kolongola makomima na esengeli kotala soki likambuli na likosila esengeli pe lokola tembula matari apekisa likambuli yango kasi toyoka kite komina zali ata na nguya penza te ya kopesa bato ba na nzela nguya nyoso ezalinde epai ya bontoma bwabula matari atali bosembo
ezalina sango eye peto sisi sango na biso ya poko alelo matoni mingi na bino banso bozwaki libakuka kolanda biso Paul Badia Nyama asunga kibiso onzela masini biso na bino tokokuta na mokolo ya mosala moko ezali koya na pokwa kasi totiki bino na maboko ya wabiso na nabolojwa eyali eyo moto
Okapi
Okapi
Okapi.